Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günnelüğini halkara temasy bilen dowam etdirýärs. Tanımal Kreml tankıçısı Aleksey Navalny Sibirde bir hastahananın ağır nasaglar bölümünü emil demalış enzamlarına bağlanıp huysuz yatır. Medvot ökili onun zehirlenenliğini guman ediyor. Korrupsiya karşı kampanyalı bariyan 44 yaşlı oppozisyoner entegem emil demalışta huysuz ve ağır yağdaydı. Geçirilen sağlık sınavının neticeleri entek tayinlerleyip onun medvot ökili kire yarmış 20 awgustdaky Twitter maglumatyna ýazdy. Ol bir adam Navalnyň töwereň Tomsk şäherinden Moskwa ýerine dolanyp gelýärkä näsaglanlygyny we uçuryň Omskda gysgaly ýagdaýda gönderilmegine sebäp bolanlygyny habar berdi. Bir ýerden ony tiýip kömekde gysgaly hastahana alyp gitdiler. Yarmış siyasatçının Tomsk uçur menzilinden satın alan bir käsi çayından zeherlenen olmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Biz Aleksey çayı ağırlanır nerede bilen zeherlenen olmasın deyip guman ediyoruz. Bu onun irden sen yeketek zadıdı. Doktorlar zeherin kızgın içgarasını tisinginliğine ediyorlar deyip yarmış aytti. Yolukçular Navalny'nin uçuş vaktinde tuvalete gidip son izine gelmeyenliğini gurrun veriyorlar. Onlar onun kömüğü çağırıp kıyıranlığını estiptirler. Omsk şäherindäki 1-nji tiýip kömek hastahanasynyň doktory Anatoly Kalinichenko Navalnyň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň häzir emel demalyşasynda ýatanlygyny tasdiq etdi. Emma muňa garamazdan ol onuň düşen ýagdaýynyň sebäbiniň zeherlenme bilen baglylygy belli däldi. Bu diňe mümkin bolan sebäplerin biri diýmek bilen ol saglyk synawy geçirilenine başga da bir näçe diýanyň ara alyp maslahatlaşylýanlygyny aýtdy. Emma ýarmyş doktorlaryň göz görnütin haýalýarlyk edýänliklerini we bilýän zatlaryny aýtmaýanlyklaryny aýdyp berenini we hastahananyň polisiýa ofiserleriniň dogrulygyny sözüne goşdy. Keselhanada eýem doktora garanyna hasken polis işgari bar. Derneu komiteti bolsa yap yanıza geldi deyip olay etti. Navalny'nin uçan ve neyatarlık tapan uçanını uçan yolukçı Pavel Lebedev Navalny'nin uçuşun başında tuvalete gidenliğini ve o yerden dolanıp gelmeyenliğini gurrun verdi. Ol hakikattan hem hastadı ve şimdi hem ağırtından kıygırıyardı. Olar onu anık neyem molunluğunu aitmadılar. Biz Omsk'ta konuluk, tiyiz kömük maşini geldi deyip ol sosyal medyada çap eden beyanatını aitti. Prezident Vladimir Putin'in bir tankıçısı olan Navalny orkette giyin yayran korrupsiyanı paş etti. Son kıyılarda bir neçe kadar türmeye batırdı. Prezidentliğe dalaş etmeyi koyu görülmedi. Moskova'nın hakimliğine dalaş etmeyinin önü bağlandı. Ol geçmişte fizik hücumlara hem tedavar edildi. 2019 yılın iyulunda ruhsatsız protestlere çağırından sonra Navalny 30 günlük azatlıktan mahrum edildi. Sol türme tutsaklığında ol yüzü çiğişip kehelhana akıdildi. Sonra hem onun zehirlenen olmak ihtimallığı öne sürüldü. Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının kanun bölümünün başlığı Vyacheslav Gimadi Twitter'de Navalny'nin öz siyasi pozisyası ve işçenlik için zehirlenenliğine hiç bir şüphe yok deyip yazdı. Çeylidol, Navalny'nin aklıqçılarının kafedis tiyinansı koyunca derine götürülmeğini talep ediyenliklerine aitti. Evropa Birleşiginin dasarı siyaset başlığı Joseph Borrell, Aleksey Navalny'nin zeherlenen olmak ihtimallığını eşitip alada ağalanlığına aitti. Eger de bir tatsik olsa günahkarlar cevapkarsılığa çekilmeliyip ol Twitter'da çap eden yazgısına Kreml tankıçısının basımrak ve dol sağılmağını arzu ediyenliğine aitti. Şu aralıkta TAS devlet kabarulluğu bir çeşmeye salgılanıp oppozisiýa bloggerine hastahana yerleştirilenine koyulan deslapkı diýanynyň psikodislepliklerle ýiti zeherlenme bolanlygyny aýtdy. Navalny'nin becerici Lukmani Yaroslav Ashikhmin, Meduza neşerine onun beceri üçün Evropa evakuasi edilmeliğini aytdı ve bir Hanover'daki ya da Strasbourg'da kehelhanı bilen onu kabul etmekler vardı da alalaşık bağlaşmağı tiyinan şartıydı. Şeyle hem Ashikhmin günvatar klinikalarına zehirlenme sebep olup bilecek maddan tapma üçün xas köp mümkünçülüğün bağırdığını aytdı. Navalny'nin çay satın alan kafesi bağırlıktan ve kopsuzluk gözükçülüğünden geçirilen bir kopsuzluk şartları üpçün edilen yerde yerleşiyor. Hukuk koruyucu kurluktaki çeşme taz kavar kurluğuna kafe işgarlarıyla geçirilen sökvettaşlıklar onların olup geçen zatlar hakkında az ilyenliklerini görkozu deydi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunun Demirdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da COVID-19 mengdes alamatlar bilen barha köp adamların hastahanalara düşendigi. Munun bilen bağlılıkta yurtta ölüm hadiselerinin hem artyandigi aydilyan döwri, Türkmen häkimetleri gosmaça hoopsuzluk çäherlerinin görüljekdigini öňe sürüp, mekteplerde okuwlaryň adatda aksiýaly 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny iglan etdiler. Bu aralykda Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan ene atalar häzirki ýagdaýda çağany mektebe iýermek onuň jan taglygynyň töwekkelçiligi salmakdyr diýip bu özgürsüleri alada bildirdiler. Türkmenistan'da yeki hadisesi hem retmi taydan tasdiklanmadık pandemiya aladaları bilen bağlılıkta 1-nji sentyabrda mekteplerde başlanjak sapaklar täze düzgünlere layıklıkta geçirilir. Bu arada Türkmenistan'ın bilim ministri Suylun 14-nji avgustunda 185 belgili kararı kabul etti deyip Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan internet neşirlerinde xabar peyda boldy. Maglumata göre Suyul mekteplerdeki sapaklar adattaki 45 minutun deregine 1-nji sınıf okuwçylary üçin 25 minut, 2-nji 4-nji sınıf okuwçylary üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıf okuwçylary üçin hem 35 minut diýilip kesgitlenipdir. Sapakların arasındaki ağrı kesimi 10 minut, ulu ağrı kesimi hem 20 minut dowam eder. Mundan başga da beden terbiye, biologiya, zähmet, surat ýaly sapaklaryň açyk howada, sport meydançalarynda, muzeýlerde we durly ýadgarlyklaryň öňünde geçiriljekdigi aýdylýar. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş çykyş kapylary açyk saklanar, ene atalaryň gelmegine çäklendirme giýirdiler. Sınıf otoglarynda okuwçylar biri-birinden 2 metr aralykda oturdylar. Şeýlede okuwçylardan, mugallimlerden we tehniki işgärlerden maska takynmak talap edildi. Maglumatda aýdylmagyna görä mekteplerde okuw ýylynyň başlanmagynyň öňýany mundan soňky hem her hepde sanitariýa, gigiýena we dezinfeksiýa işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýlede mekteplerin gapylarynda mugallimleriň nowatçylyk çekip adamlaryň gyzgynyny ölçüjekdigi, elleriň dezinfeksiýa edilmegine gözükçülük etjekdigi bellenilýär. Mundan başga da Türkmen resmileri yaş çağlarının bu sebeple özlerini yaramız duyandığı varadaki maglumatlara karamazdan sınıf otoglarında yüzerlerin tütüsünü tütötçektiklerini hemaydiyarlar. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden bu teada düzgünler oların bir cah edilmeğine nehiyelik gözükçülük edilecektiği, şeyle de bulorun, okuvçuların, sonu vilende oların hosarlarının sağlığını ne derecede uğrap bilecektiği varadaki kipiler doğrusunda komentariye almak başartmadı. Umuman, bilim ministerliğinin resmi web saytında mekteplerdeki teada düzgünler varada düğünden maglumat yerleştirilmendir. Sol bir vaqtta azatlık bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlılar, Türkmen hükümetinin koronavirusun dünyada pandemiya diýilip iglan edileninden bäri tat 6 aý çymyt wagtyň içinde wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça hiç ýyly çäre görmändigini, hatda onuň adyny agzamagy hem gadagan edendigini, şeýlede häzir ýurtda COVID-19 bilen kesilýänler, ondan ölýänler barady maglumatlary ýaşyrýandygyny ünsi çekip, mekteplerdäki görüljekdigi aýdylan çäreleriň iş ýüzünde näme derejede berjaý edilejekdigini we olaryň ygtybarlylygyny soraq astyna alýarlar. Bu ağırlıkta yurdun durulu künzüklerinde yukarı kucaylarına kabul edilen studentleri Asgabadı güvermezden otol yürüyte bağırlıklardan geçirip basladılar. Hazır Levap'ta yukarı kucaylarına kabul edilen taliplerin analizlerini alyarlar. Bu işleri 28. Ağustos çilini geçirip kutormak gözününde tutulyar. Koronavirüs yüze çıkarılmadık talipler ohtu bilen Asgabadı uğradılyar. Olar payitahtta hem 14 gün karantinde saklanır deyip bu yağdaylardan havarlı Levap'lı çeşmelerimizin biri 20. Ağustos da gurrun verdi. Sol bir vaqtda azatlygyň yurt içindäki saglyk pudugyndaky çeşmeleri COVID-19-a täze ýolugonlar we ondan helak bolanlar barada maglumat berýärler. Düýin Aşgabadyň etegindäki bagyr tebitinde 3 adam, sol tanda 70 ýaşly bir Lukman öýünde helak boldy. Mundan 2 hepde töwereге uzal Aşgabadyň paraht 2-4 etrapçasynda hem bir ýaşly adam aradan çykdy diýip Aşgabatda COVID-19 ýagdaýlaryny ýerleýän çeşmelerimiziň biri 20 awgustda gurrun verdi. Seýlede Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna COVID-19 hastasynyň rentgenden geçen suraty hem gelip gowuşdy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginden we Aşgabadyň degişli saglyk idaralarından bular barada maglumat almak başartmady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynyň aeroportunda biletli ýolagçylar barlaglardan geçenden soň hiç ýeli düşündürüş berilmeden uçara goý berilmeýär. Olaryň biletleri has gymmat bahadan başga ýolagçylara satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň biri 20 awgustda habar berdi. Her saparky uçurdan takminan 15-20 adamy alyp galýarlar. Bu adamların ähli resmi namaları ve biledi bar. Koronavirus sebäpli talap edilýän sağlık resmi namaları hem bar. Muňa garamazdan hiç ýeli düşündürüş berilmeden olary uçara goý bermeýärler ve aeroportun işgärleri olaryň biletlerini gymmat bahadan täzeden satýarlar diýip gidlinik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä uçara goý berilmeýän ýolagçylar munyň sebäplerini sorap aeroportun durly ýerindäki resmilere şol sandy Administrasiýa ýüzlenýärler, ýöne olara hiç ýeli düşündürüş berilmeýär. Adamlar gowhlaşýarlar, adamlaryň arasynda bolýan zatlara düşünmän, adalatsyzlyga çydaman, aglaýanlary hem duş el sowalýar. Uçara goý berilmedik ýolagçylaryň käbiriniň biletiniň resmi bahasy ýdyna berilse, käbirininki berilmeýär diýip habarçy bellede. Habarçy bu ýagdaýyň indi ençeme günwäri dowam edýändigini aýdyp, munuň bilen bir wagtda aeroportda uçar biletleriniň gara bazarynyň emele gelendigini hem bellede. Uçar uçmadyndan bir näçe minut öň ýydyna tapşyrylan biletleri aukciýonda kiýaly kimken pul berse şoňa satýarlar, ýagny iň köp puly beren adamlar uçara münýär. Biletiň kassadaky resmi bahasy 76 manada barabar. Ýöne onu bu bahadan tat satyn alyp bolmaýar. Taglyk baradaky ähli resmi namalaryň bar bolanda bilet 400 manatdan satylýar. Eger hiç ýeli saglyk resmi naman bolmasa onuň nyrhy has ýokarlanýar. Takminan 1000 manada ýetýär diýip habarçy bellede. Uçara goý berilmedik adamlaryň ençemesi adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde Türkmensanda indi her ýerde korrupsiýa göz ýumulýandygyny aýdyp, hatda aeroportun polisiýa işgärleriniň de hiç ýeli çäre görmeýändigini belleýär. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Marinin aeroportundan ve Vilayet häkimliginden şeýlede polisiýa bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsanynyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeler girdiler. Şol sanda vilayetleriň arasyndaky ulag we otly gatnawyny çäklendirdiler. Häzirki wagtda türkmensanlar ýurdun beýleki sebitlerine şol sanda aşgabada sapar etmek üçin uçar gatnawlaryny saýlap almaly bolýarlar. Bu bolsa adatlygyň habarçylarynyň sözüne görä uçurda sapar etmäge isleg bildirýän adamlaryň sanynyň artmagyna we bilet ýetmezçiligine getirdi. Şu aýyň başynda Lewapdaky habarçymyz raýatlaryň paýtagta we ýurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlap almaga mejbur bolýandygyny habar berdi. Enatalar çağlaryny taşlap gadanç gödlegünde transportyň häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmeye mecbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýlik sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar gara işçiler bolup, jaý remont etmek we hakyna çörek ýapmak işlerinde işleýärler. Bu adamlar Türkmenabat Aşabat aralygynaky otullaryň ýapyk ýük daşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Käbir adamlar konteynerleri daşaýan ulaglarda gidip ömrüni howpasyna goýýarlar diýip Lewaply habarçy 10-njy awgustda gurrun beripdi. Habarçı raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşgallaryň güdören eklenjiniň hasta agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdypdy. Welaýatda bir karantin düzgünleri girdilen bolsa-da, işsiz galan maşgallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de ady kömek berilýär diýip habarçy bellepdi. Türkmen häkimetleri global pandemiýa bilen baglanyşykly ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýän karantin çärelerini girse-de, bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işsiz galmagyna getirendigi baradaky sanlary mälim etmeýärler. Bu aralıkta Türkmen Demir Yolları Agentliğinin resmi web saytında yolcu otlu gatnavlarının sentyabr ayının bir neçenli durdulandığı haber veriliyar. Bundan odol bu gatnavların 15. Ağustos'ta çenli durdulandığı məlim edilipdi. Şeylede agentlik bu seneden son siyahat edecek ehli yolcularda Türkmenistan'ın Sağlığı, Qorayış ve Derman Senatı Ministerliğinin qaramağındakı edaralar tarafından 72 saat möhlet ülen berilen sağlık kepilnamasının bolmalıdığını hem
nagtayar. Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Polisiýanyň ýol gözegçilik gurulunyň eşgärleri raýatlara dürli sebäpler we bahanalar esasında jerime salmak arkaly döwlet gaznasyny doldurmak finanslaryny barha güýçlendirýäni meňzeýär. Gözegçilik kameralaryny ulanmak, korrupsiýany azaltmak barada berilen tapşyryklar ýerine ýetirilmeýär diýip ýurt içinden ugyşan maglumatlar da edilýär. Yol gödökçülüğü işgərləri Xovdan ve etrafçasının zahirlerinin olayını evakuatörlü. Düzgün olan sürücülerin avtologlarını alıp gitmek için encamlaştırılan yürüyütü maşinli novatçılık çekgərləri deyip adatlığın havarçısı 20. Ağustos'ta havar verdi. Onun sözlerine göre, häkimetler zahirlerin olayını az vaqtlık səginin avtologları hem haydan hay maşine yükləb çoğunludaki cerime durulgasını alıp gidiyarlar ve Aşgabatlılar bu hil cerime salış usulünün sonku vaqtlarda xas yığcamlaşmağından nəgile olayarlar. Bundan ön Türkmenistanlılar avtologlarının renkleri bilen vağlı köp çıktaza qalmalı olubdular. Gürrün edilýän nägileligi 55 ýaşlarynaky howdanly ýaşajykem tassyk etdi we öz saýat bolan wakasyny gürrün berdi. Düýnür garnasymyň ogly öz maşyny bilen owa gidip, agşam sagat 20:10-na dolanyp geldi. Owadaky dogany oňa "Eliň boş gitme" diýip ýarty halta kartoşka beripdir. Ol maşynyny zaýmydyň girelgesiniň agdyna goýup ýarty halta kartoşkany ılgat diyen yali 4. gata çıkardı. Sobada kem uloğunu avtodorolga yakitme uçun iğdine geldi ve masininin evakuatora yüklenip duranlığını gördü deyip adatlık gülen uğurlaşan hovdanlı yasayca itti. Elbette bu sovet doğrundan geliyar. Yol gödökçüsü 25 yaşlı yigit olsa da yolla taklanan sürücüler onu yaşlı ağam deyip yüzden yer ve ödarı dil tapıp cerimesi sürücülük şahadat namasına riyan yetirmeyen sıpçak Kolya garnasynyň ogly hem ýagdaýy düşünürjek bolup ýalwardy, emma peýda bolmady. Onuň maşynyny çoğunlukdaky jerime durulgasyna alyp gitdiler diýip anonimlik şertinde urulan ýaşaýja etdi. Türkmenistanyň ýollaryny sürüjiler öň esasan tirlik meselesinde jerime tölemeli bolýardylar. Ýol polisiýasy bu kurak ýerde durup avtologlaryň ýürüýüşi enjam bilen tirligini ölçýärdi we bu warlyk netijesinde döwlet gaznasyna düşmeli ferişde köplenç az meçhörlerde polisiýa işgärinin çözüne düşýärdi diýip synçylar aýdýarlar. Emma soňky ýyllarda paýtagtda we beýleki ýerlerde avtolog durulgalarynyň köp gurulma bilen baglykda ýol polisiýasynyň avtologlaryny öz ýaşaýan ýerleriniň golaýyna goýan sürücülere garşy hem günlük hem gijelerini aygıtlı görüş alıp bariyanlığı havar verliyar. Bu bir taraftan devlet dostluğunun dikisorlu şehrin yokortundan aylanmağı ve avtologların koyulayan yerler vavatta verip düdüğünleri öne sürmeyi ulan bağlı olsa, ikinci taraftan avtolog durulgalarını kuran adamların biznesine yokordaki yolbaşıların hosarlık etmeli. Oların müştörsünün köpöldülmek yer uğurluğu ulan düşünürlüğe. Emma mu garamadan sürücülerin avtologlarını öv yaşayan yerlerinin kolayını koymak enliklerinden çıkıp bilmezdik ya da ağ vaatlık koyunum bilen hiç saat bulmadı deyip fikir etmeyi sebepli anonimlik şertinde uğurlaşan polis işgarının aitmağına göre sonku devurda avtologların koyulması yerlerle bağlı kadaganlıklar has köp cerimi toplayar. Yönü adatlığın havarçıları Türkmen payitahtında ve beylaki yerlerde sürücülerden alınan cerimelerin meçhörleri, onların ağdalayanlığı ya köpölyanlığı, kayıt düzgün vazmaların has kentleri işte toplayanlığı arada resmi malumat alıp bilmediler. İçeri İşler Ministri Mehmet Han Çakıyev, Devlet Kavupsuzluk Genesinin 12. Ağustos'ta geçirilen meclisinde yılın 7 ayında edilen işlerin neticeleri vardı, hatavat verenine düzgün olmaların köpeleyenliği ya ağlayanlığı vardı hiç bir anıklat aitmadı. Sol ruhatta Tadakhan'ın mağlumatını göre Prezident Kurbanuli Berdimuhamedov yol gözükçülük kulluğunun işini talaba layık kurmağı ayratın üns vermeyi talep etti. Bu hil talaplar sol sahanına mağlumat teknolojilerinin giyinden ornoşturulmağı aradaki tavsırıklar odalan bir neçege de kaytalanıptı.
Türkmenistan'da pitikli sol sahanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Afganistanda 20'den qurraq ekstremist toparlaryň hereket edýändigini bu ýurdun resmileri xabar berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen baglaşylan ulalaşyk esasında talibanlar terrorçy toparlar bilen şotanda El-Qaida topary bilen öz gatnaşygyny kesmäge boýunmaldy. Ýöne talibanlaryň El-Qaida topary bilen gatnaşygynyň dowam edýändigini afgan resmiler aýdýar. Fitneçi toparlaryň talibanlaryň kölegesinde öz hareketlerini devam ettirýändigini resmiler ma'lum edýär. Dışarı yurtlu cihatçı toparlara talibanlar arka çıkar. Merkez Aziyalı cengçi toparları talibanların himayeti bilen Demirgazık Afganistan'da yerleşer deyip bilirmeliler bildiriyor. Afganistan'ın Prezident İdarası'nın vekili Sıddık Sıddık'ı talibanların El-Qaida toparı bilen öz hizmettaşlarını devam ettirýändigini aýtdy. Talibanlar ekstremist toparlar bilen öz gatnaşyklaryny kesýändigini bildirdi. El-Qaida'dan hem özlerinin uzaklaşyandığı barada dünya cemiyetçiliğini ınındırdı. Qeynansağam talibanlar El-Qaida bilen öz işçenliğini öne alıp barıyar. Talibanlar arka çıkmasa dışarı yurtlu cengçi toparların Afganistan'da durmağı mümkün değil deyip Sıddiqi belledi.
Hanoz Taliban El-Qaida babatakar.
Sonku devirlerde Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şertleri has yaramazlaştı. Demirgazık Afganistan'ın savaş meydanına uğurlayandığını Biyurdun Milli Meclisi'nin Demirgazık Afganistan'ın ağzaları aydiyarlar. El-Qaida toparı bilen talibanların öz katnışıklarını aç açan ilerletiyandığını deputat Muhammed Ekber Hüseyin'i kurun verdi. El-Qaida ve Daesh'in Demirgazık Afganistan'da işçenleşiyandığını deputat bildirdi.
The Taliban ve El-Qaida tırmanız aylık.
Afgan güýçleri El-Qaida we Daesh toparyna garşy harby operasiýalar geçirýär. Afganistanyň howpsuzlyk kengeşiniň metbuat wekili Jawed Ahmed Paysalyň aýtmagyna görä, Helmand welaýatynyň Musa Gala atly etrabynda dışary ýurtly jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Şonda El-Qaida toparynyň agzalary öldürilipdir. Ölüleriň arasynda El-Qaida'nın ýokary derejeli jugapkarynyň hem bolandygyny Paysal öňe sürdi. Demirgazık Afganistan'da dışarı yurtlu cengçilerin yerleşyandığını yerli resmiler aydiyar. Dışarı yurtlu cengçilerin ağlabasının Merkez Aziyeli militarlardığını resmiler malum ediyar. bir taraftan talibanlar bilen paraxatçılık qılalaşığını bağlaşmak için gepleşikler geçirmek boyunca tayyarlık görülüyor. Böylekü taraftan Demirgazık Afganistan'da cengçiler gün geçtikçe güçleniyor. Demirgazık Afganistan Balx velayeti ön xopsuzluk taydan bir neme qadal hasaplanıyordu. Sonku günlerde bu velayette hem xopsuzluk şartları görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaştı. Şu gün Mazar-ı Şerif şehrinin kolayında Özbekistan'ın demir yolçularının minip bariyen ulağına yaraklı hücum oldu. Sonunda bir adam ölüp ençemesi yaralandı. Özbekistan'ın demir yolçu işgahına da ok dedi. Sonundan sonra Özbekistan'dan yük getiren Hayratan Mazar aralığındaki demir yol katnığı durduruldu.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.